Jeg hedder Helge Brink, og jeg er ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Velkommen til tilhørende, og først og fremmest velkommen til aftens to indledere, Johan Galtung og Martin Paldam. Johan Galtung er, som man vil vide, professor i fredsforskning og leder af Transcend Peace University. I 1959, det er efterhånden mange år siden, startede Galtung det første institut for fredsforskning. Det var med tilknytning til Oslo Universitet. Og siden da har Galtung udviklet det arbejde, og det har givet sig udslag i en omfattende publikationsvirksomhed, tidsskrifter, bøger, men også i et praktisk arbejde på forskellige områder, herunder som rådgiver for forskellige organisationer i FN. Galtung er æresprofessor ved flere universiteter, og er også blevet tildelt The Right Livelihood Award, som ofte omtales som en pendant til Nobelprisen eller en alternativ Nobelpris. I morgen, eller jeg skal sige, professor Galtung har accepteret at blive adjungeret professor ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet med tilknytning til Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, og det sker i morgen ved i tilknytning til en tiltrædelsesforelæsning. Velkommen, Johan Galtung. Martin Paldam er professor i økonomi ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet, og Paldam har i mange år gennemført og interesseret sig for studier i politiske og økonomiske processer og samspillet imellem de to. Samtidig har Paldam beskæftiget sig med udviklingsforskning. Der er jo tvivl til mange af jer, der vil have hørt Paldam deltage i debatten om udviklingen i de tidligere lande, i de tidligere sovjetlande, om forhold i Latinamerika, eller generelt omkring ulande og organisering af ulandshjælp, og sandelig om ikke også Paldam har deltaget i diskussionen om de mere nære ting for os, nemlig Grønland og Færøerne. Det er sket med udgangspunkt i også en interesse for makroøkonomi. Også Paldam har en stor publikation bagved sig omkring de temaer her. Igen både tidsskriftartikler og bøger, og også Paldam har deltaget i praktisk arbejde inden for de områder her som rådgiver for forskellige FN-organisationer, for Verdensbanken og for flere udviklingsorganisationer. Så vores indledere i aften er begge meget kompetente på deres områder, og de har en kombination af teoretisk og praktisk arbejde bag sig. Titlen er økonomisk vækst og det er økonomisk vækst, global udvikling. Og så tænker man, det ser lidt sammenpresset ud. Mangler der ikke et eller andet? Skulle der have stået økonomisk vækst og global udvikling, sådan at man ser det som to ting, der understøtter hinanden? Eller skulle der måske have stået økonomisk vækst eller global udvikling, sådan at de i et vist omfang modarbejder hinanden? Jeg skal ikke tage forskud på, om det er og eller, og i givet fald, hvem er indlederen, der skal have og'et, og hvem der skal have eller. Det vil sikkert fremgå af det følgende forløb. Det vil være sådan, at hver af indlederne starter med et indlæg på omkring 30 minutter. Når de to indlæg er forbi, så holder vi en kort pause på 5 minutter. Derefter kan det delvis være op til og så alle sammen, hvad der skal ske, skal der diskuteres videre på baggrund af kommentarer eller spørgsmål, eller måske ligefrem protester fra salen, eller vil de to indledere kommentere hinandens indlæg. Det kan stå åbent indtil da. Velkommen til tilhørende, og velkommen til Martin Paldam og Johan Galtung, og så Johan Galtung.
Ja, lad mig først fortakke på mit fordanskede, let fordanskede norsk, men ikke jysk, når fordansket norsk. Lad mig først få takke Aalborg Universitet for at arrangere dette møde. En glæde at møde min meddebattant, og jeg sætter så ret i gang. Jeg har nu klokken 7:37, altså til klokken 20:07. Det som er lidt problematisk er, at jeg kommer altså til i nogen grad at angribe det, jeg opfatter som konventionel økonomisk teori. Og det kan meget vel hende, at de ting, som jeg nu snakker negativt om, er ting, som min meddebattant på mange måder vil være enig i. Men jeg spiller ud på den måde, jeg spiller ud, og så får forsamlingen eventuelt stille spørgsmål. Mit udgangspunkt er, at det økonomiske system, vi har, kan ikke løse verdens globale hovedproblemer. Det dør 100.000 per dag. 25.000 af sult, 75.000 af meget let afværgbare og helbredelige sygdomme. De dør, fordi de ikke har de midler, som trænges for at tilfredsstille sine elementære menneskelige behov. Disse midler findes tilgængelige på markedet. Engangsbilletten på markedet er penger, og i stadig øvrigt grad i et stadig mere monetiseret marked. Så jeg har lyst til at nævne de 7 forudsætninger, som efter mit skøn er centrale i økonomisk teori, og som jeg da tager afstand fra. Men som sagt, jeg gentager, jeg har ingen som helst anelse om, hvordan min meddebattant forholder sig til disse 7. Da jeg selv var professor i global økonomi ved Universitetet Wittenherdecke i Tyskland over en 12-årsperiode, så var disse ting, som vi arbejdet svært meget med. Den første forudsætning er, at det findes noget, som hedder det økonomiske system, som kan afkobles og ses på i meget stor grad som et system isoleret fra resten af verden. Og at den økonomiske lære, vi har, er en lære om dette system. Dette system kan man da kalde det internal system, og de som ligger uden for dette er det external system. Og koblingsgraden mellem external og external er meget, meget lav. Det som der sker i økonomisk teori er, at man omtaler det som sker i det ydre system som externalities. Det er etter mit skøn en helt uacceptabel måde at opfatte verden på. Verden hænger sammen. Det er et holistisk system. Men når jeg nu kommer nærmere ind på, hvilke systemer det drejer sig om, vil det etter mit skøn være forholdsvis klart. Jeg tror, at grunden til, at man har det på den her måde, er, at den økonomiske lære er udviklet fra bogholderi. Det, som kaldes økonomisk vækst, er i realiteten et bogholderkoncept fra det individuelle firma. Det individuelle firma kan i nogen grad ses på som afkoblet fra sine omgivelser. Men et helt økonomisk system kan ikke gøre det. Jeg vil nok også argumentere for, at det er heller ikke tilfælde med det individuelle firma, og at den moderne såkaldte betriebswirtschaftslære, bedriftsøkonomi, i meget stor grad selv tager afstand fra en slik afkoblingstese, og den grund er meget interesseret i det, som sker psykisk hos medarbejderne, det sociale system, de udvikler, altså ting, som har spillet en meget marginal rolle i makroøkonomien, men som kommer igen på mikroplanet i den individuelle bedrift, fordi de, som driver en bedrift, står det empiriske nærmere end mange af de, som har udviklet makroøkonomiske systemer. Dette er altså det som udgangspunkt, og så kan man da stille spørgsmålet, hvad er disse eksterne systemer, som jeg taler om? Jeg taler om 6 eksterne systemer. Det første system er meget velbekendt, det er natur. Og virkningen er selvfølgelig depletion og pollution. Men de 5 andre systemene er nøjagtigt lige vigtige som natur. Natur er i nogen grad blevet integreret ind i den økonomiske lære. I nogen grad. Men de 5 andre systemene er det indre menneske, den sociale konfiguration, den globale konfiguration, det kulturelle og tiden. Det som altså der selvfølgelig er den tese, som for mig er vigtig, er at når det økonomiske interne system vokser, så vokser det på bekostning av disse seks systemer. Fordi systemene ikke er integrert inn i den økonomiske lære. Uden gjennom den meget sjablongmessige og meget overfladiske formel externalities, og hvor det da innenfor dette systemet spesielt legges vekt på monetiserbare externalities. Så hva er det da som sker i disse systemet? Vel, det som sker i det naturlige systemet, og som da setter grenser for vekst, er for naturens vedkommende uttømming og forsøpling. For det personlige system en forringelse av mennesket til et materielt konsumerende vesen, hvor den spirituelle dimensjonen langsomt undermineres. At denne undermineringen i dag har kommet til et meget langt punkt. Det henger da sammen med det økonomiske systems vekst og dets dominans. For det sosiale systems vedkommende en fragmentering og atomisering av den sosiale struktur på grunn av at den individuelle produsent og konsument blir sett på som en konkurrent på markedet. Det er ikke bare en konkurranse mellom produsenter, men også mellom konsumenter om å være den beste konsument. Den som er i stand til å skaffe seg varer med den høyeste K over P, den største kvalitet over pris. Alt dette fører da til en undergraving av solidaritet, en atomisering, som jeg da kaller atomia. Det tredje system, eller det fjerde system, er altså da, det er litt forstørende med folk som kommer sent, så jeg vil bare ta en bitte lille pause til de har plassert seg. Det fjerde systemet er verdenssystemet, hvor det å opprettholde et økonomisk vekstsystem på bekostning av natur, personer, samfunn, spesielt av den fordeling i samfunnet, verdenssystemet selv, bare kan skje gjennom opprettholdelse av verdens militære makt. Det er altså den økonomiske vekst er systematisk koblet til militærmakt. Det fører da til en betingelse som kunne kalles apaxia, en peacelessness, et fravær av fred. Ingen har uttrykt det så godt som en planlegger i Pentagon, som for noen år tilbake sa at the primary task of the United States Army is to make the world safe for economic, well, our economic system and our economic assault. To that purpose, there will be a fair amount of killing. Denne fair amount of killing, etter 39 amerikanske intervensjoner etter 1945, har hittil kommet opp til nær 16 millioner. Det kommer til å bli mer. Krig nummer 70 er noen forberedelse. Danmark spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med krig nummer 59 i Irak. Ganske sikkert nøyaktig av den grunn at de ønsker de økonomiske frukter som den militære okkupasjonen kan føre med seg. Altså denne kobling mellom avkoblingen mellom det interne systemet og det eksterne og det militære systemet er det da som fører til apaksia. Den femte og neste katastrofale virkning er erosjon av det kulturelle systemet. Med det menes erosjon av fundamentale, absolutte verdier og normer. Fordi den økonomiske kalkylen, som i det vesentlige er en kost-og-nytte-kalkyle, står meget fjernt overfor absolutte verdier. Absolutte verdier kan ikke inngå i en produktsumkalkyle, fordi enhver absolut utility ødelegger hele kalkylen. Derfor går man inn i en relativisme i kost-og-nytte-læren, og denne relativisme fører da til det som i kulturlære kalles anomia, en fravær, en normløshet, en verdiløshet. Kan man bare ta den siste, nummer 6. Tiden som utelades. Og denne tid, den blir da også tappet ut og forurenset gjennom manglende solidaritet med kommende generasjoner, slik at man står overfor et system av typen Après-nous le déluge, og at dette system da fører med seg en slags form for presentisme, en slags egoistisk nærværelse i sin egen generasjon med utilstrekkelig tanke på den neste. Og jeg vil nå sterkt understreke at dette ikke er et spørsmål om økologi alene, det er bare en av de 6. Og det er helt typisk for denne lære at man tar inn over seg det økologiske fordi det er materielt. At man ikke forstår det spirituelle i den personlige dimensjonen, det strukturelle i den sosiale, det strukturelle fredsvoldsbetonte i det globale, og det kulturelle i det kulturelle. Nettopp fordi man ikke forstår samvirkningen mellom disse 5, vil man heller ikke forstå det som sker over tid. Jeg skal bare nevne en av dem for å ta den opp litt mer tydelig. Hvis man ser på anomi som et hovedproblem, altså erosjon av absolutte verdier, så vil man vente seg at med fremveksten av den økonomiske kultur, den økonomistiske kultur, og spesielt der som uttrykt gjennom Adam Smiths berømte usynlige hånd, hvor Adam Smith i realiteten negerer sin første bok, en glimrende bok, hans bok om verdier, til fordel for den bok som er mer kjent fra 1776. Hva venter man seg da når normer og verdier undergraves? Man venter seg vold, korrupsjon og sektdannelse. Hvorfor sektdannelse? Fordi folk alligevel ønsker styring, og fordi samfunnet ikke gir den økonomiske, den moralske styring som undermineres av den økonomiske materialismens hensynsløse erosjon av absolutte verdier. Altså vokser sektene. Sektdannelsen kan da forenes med vold. Man får fundamentalisme. Sektdannelsen kan forenes med vold på toppen av samfunnet, og man får statsterrorisme. Altså ligger man da i et kompleks hvor den økonomiske lære er én kausal faktor. Jeg vil ikke tillegge den byrden alene, men jeg vil si den er viktig. Det er altså dermed antydet at økonomisk vekst har sine grenser, og at det som skjer når det interne system slippes løs, uden at man integrerer inn i det virkningen på de 6 eksterne systemet, er at det interne systems vekst i realiteten blir en tumor. En krefttumor som suger sin næring av natur, menneskekraft, sosialkraft, verdenskraft, kultur og fremtid. Dette system fører meg da inn til forutsetning nummer 3. At økonomisk vekst først og fremst er avhengig av internalities. Jeg har i en viss forstand allerede sagt det. Det vil altså si at i en fremtidig økonomisk lære må externalities integreres. Det må være en del. En tvert skille mellom internalities og externalities må oppheves. Den fjerde forutsetningen er at 1 million egoismer kan føre til 1 stor altruisme. Hvis det var tilfelle, ville vi i dag leve i paradis. Det gjør vi ikke. Tesen er riv, rav, ruskende gal. Den henger sammen med individualiseringen av den økonomiske aktør, ned til individet, og spesielt i USA, en sterk aversjon mot økonomiske aktører som ikke er individer. Enhver form for kooperativ, for solidaritet, for kobling mellom aktører på eiendomsforhold, blir sett på til dels som illegalt. Det finnes lovverk i USA mot det, meget viktig. Og dermed oppstår altså nøyaktig den situasjonen at man legger til rette for et forhold hvor den egoistiske kostenytte kan forfølges, men vi har ikke sett den altruisme som skulle komme ut av det. Hvis det var tilfellet, vil man i dag i USA ha en enorm blomstrende solidarisk samfunn. Det har vi ikke. Vi har en sterkt økende nød som til del skules ved en falsk arbeidsløshetsstatistikk. Den falsk fordi man ikke trekker inn skillet mellom å ha en job og å ha en contract. Det amerikanske samfunnet i dag delt inn i arbeidsløse, people on contract og folk med stilling. Det siste en meget liten kategori. Også blant annet i universiteter, hvor professorer med en fast stilling i ferd med å avvikles til fordel for kontraktarbeidere. Når kontraktarbeidere øker naturligvis individualisering og gjensidig bekjempelse, samtidig som det blir lettere å avsette folk. Og fordi det blir lettere å avsette folk, minker deres kjøpekraft. Fordi deres kjøpekraft minker, minker deres evne til å gå inn i markedet og stimulere markedet gjennom oppkjøp. Og det viser seg meget sterk svekking av consumption. Og dermed kan man si at systemet i den nåværende fase er i ferd med å undergrave seg selv. Jeg skal komme litt inn på hvordan det utvikler seg videre. Jeg har bare lyst til med en gang å nevne nummer 5. De menneskelige fundamentale behov er en absolutt kategori som ikke fanges inn av den økonomiske lære. Hva er de menneskelige fundamentale behov? Det er det ikke for økonomer å bestemme. Ikke for psykologer, ikke for teologer, ikke for fredsforskere. Jeg anerkjenner bare 2 metoder for å komme frem til det. Det ene er den menneskelige biologi. Den menneskelige fysiologi. Jeg kan bare som et eksempel nevne 4 fundamentale behov som ikke er reflektert i menneskerettighetene. Adgang til toalett. Det dreide seg om menneskerettighetsforfattere som alle hadde adgang til toalett og ikke hadde problemer med det. 50% av Mexikos befolkning for noen år tilbake hadde intet fast toalett. Adgang til søvn. Alle de i den øvre middelklasse jurister i Frankrike som skrev disse menneskerettigheter sov om natten. Ingen av dem hadde skiftarbeid om natten og skulle prøve å sove i en sjakk i nærheten av en jernbane. Adgang til sex. De var for puritanske til å skrive om det. Adgang til å føde barn. De var alle menn. Jeg bare nevner det som et eksempel på at de filtre vi har for å definere fundamentale rettigheter og behov ikke er tilfredsstillende. Et godt utgangspunkt er den menneskelige fysiologi. Med 100,000 som dør per dag er det helt klart at det ikke tilfredsstilles. Men så finnes en annen metode som jeg selv har benyttet. En meget subversiv metode for å finne ut hva de menneskelige behovet er. Spør dem. Spør mennesker. Meget subversiv. Jeg husker da jeg lanserte det innenfor en FN-ramme, var det voldsomme skrik av protest. Hva vet mennesker om sine egne behov? Vel, de viste seg i 50 lande at de visste en mengde. Og de kom frem til 4 behov. Som stod frem som universelle. For det første et meget enkelt behov som glemmes av de fleste. Å overleve. Å kunne leve sitt livsløp til ende. Dette behov negeres av de 16 millioner drept gjennom amerikanske intervensjoner. Og de 100,000 som dør hver dag. Det andre er nøyaktig de biologiske behov jeg nevnte. De har noe visst trivielt over seg, men som jeg altså nevnte, til og med menneskerettighetenes forfattere utelot en rekke helt enkle fysiologiske behov på grunn av sine kulturelle sosiale filtre. Det tredje behov for identitet, for mening med livet. Men det behovet finnes som regel innenfor kulturen. Med den kulturerosjon som den økonomiske system fører med seg, snevrer muligheten for identifikasjon inn til konsum, velstand, materielt velvære. Hvis det ikke tilfredsstilles, vil mennesket søge tilbake til de religiøse kilder som deres kultur har å by på. Dette det vi står overfor i dag. Og det fjerde frihet. Med frihet menes valg, mulighet for å velge. Og når man nå spør folk, hvilke valg det som de viktigste i ditt liv? Da svarer de ikke mellom venstre og høyre som politiske partier. Det finnes valg som enda viktigere. Valg av ektefelle, valg av jobb, valg av bosted. I den grad økonomien i stadig større grad marginaliserer stadig større menneskemasser fordi de ikke har inngangsbilletten til markedet, nemlig penger, gjennom de uhyggelige tall av de som har mindre enn $2 og mindre enn $1 per dag. Står vi altså overfor en situasjon hvor denne frihet illusorisk. Friheten til å produsere, friheten til å konsumere, tillegges de som har de økonomiske muligheter. Altså står vi overfor et helt klassebetinget begrep. Det derfor fullstendig mulig å ha økonomisk vekst som jobless, uten jobb. Fordi dette systemet basert på transaksjoner som ikke forutsetter en stor mengde jobber. Transaksjonene forutsetter at det foregår et bytte mellom selger og køper, men det forutsetter ikke at det skapes flere jobs. Man kan ha økonomisk vekst med nedgang i fundamentalbehov. Det henger da sammen med at fundamentalbehov som regel meget billige å tilfredsstille. Hvis de tilfredsstilles, transaksjonene på et lavt monetært nivå, og bidrar derfor et meget lille til økonomisk vekst. I tillegg til det, vil de som most needy, som trenger det mest, nøyaktig ikke ha de penger som gjør at de kan melde seg inn på markedet. Enten må de da gå utenfor markedet, og hvis de gjør det, så vil de da finne at det de trenger, land, vann, gjødning og såkorn, monetisert. Fordi de monetisert, de da først og fremst henvist til to konsumgoder, Coca-Cola og sigaretter. Så tar du det i en måned, så er det du. Man tror den økonomiske interne system ikke jobb-sensitiv og ikke basic need-sensitiv. Dette var min innvending nummer 5. Min innvending nummer 6 at den økonomiske lære har et meget, meget fattig konfliktløsningsbegrepp. Den økonomiske lære basert på scarcity. At det finnes knappe goder. En knapphet som av og til stemmer empirisk, og som svært ofte ikke stemmer empirisk. Men man kan se at den økonomiske lære som en radarskerm som søker opp der hvor det knapphet, og fester seg ved det punkt. Det som da sker optimalisering. Det som vi i konfliktlæren stort sett vil betrakte som et kompromiss i en valgsituasjon. Det som ikke sker, positiv og negativ overskridelse. At man altså søker de former, de muligheter, hvor det vil være mulig å kombinere begge de to gode man etter. Da sier at man etter vekst og fordeling. Det finnes meget lite økonomisk teori om hvordan man kan fordele dem begge. De blir sett på som kompetitive i alt for stor grad. I den nåværende politiske atmosfære er det selvsagt vækst, som dominerer fordeling. Hvis man går tilbage til den kolde krig, så kunne man med Norge rett tale om et amerikansk system, som havde vækst uden fordeling, og et sovjetisk system, som havde fordeling uden vækst. Af og til kunne man gøre det. Lidt overdrevet, lidt retorisk. I dag er det altså et system, som dominerer. Det øver altså antallet af de, som lider nød, desperat nød på bunden. Og den syvende og sidste, som jeg er interesseret i, er at i denne lære opfattes den nåværende verden, ikke bare som den bedste af alle verdener, men som den eneste. Man tror, man kan sige, at læren konstruerer et system, som bliver en selvfyldfyldende profeti, som altså forudsætter forudsaker en empiri, som den så studerer meget i tid, med meget, meget dygtige intellektuelle konstruktioner. Problemet med denne lære er bare, at den har katastrofale virkninger på de seks eksterne systemer, og i tillegg bare makter at tilfredsstille et behov, og bare for en lille del af verdens befolkning. Behovet for valgfrihed, og for den lille del. Rundt dette system dør folk. Fundamentale behov tilfredsstilles ikke. Identiteten eroderes gjennom den virkning det har på det kulturelle systemet, og i tillegg til det en frihed, som blir illusorisk. Hva venter man seg da sker i et slikt system? Ja, man venter seg selvfølgelig dialektisk en enorm motstand. En enorm motstand. Hvilken form tar denne motstand? Fra naturens side tar det den form at det inntreffer naturkatastrofer som er knyttet til det vi gjør med naturen. Ikke alle naturkatastrofer er slik. Det er mulig at varmebølgen har med det å gjøre. Det er mulig at drivhuseffekten har med det å gjøre. Er jeg ikke så helt overbevist på det punkt. Grunnen til at jeg ikke er overbevist er at jeg ikke har sett gode simuleringsforsøk på mikrostadiet i et laboratorium som har simuleret effekten. Man kan si at jeg som nordmann er i noen grad bundet av Birkeland-metoden. Da han var i stand til at skabe et nordlys i et laboratorium ved at lage en mini-jordklode som bevegede sig på samme måde og som var magnetiseret på samme måde, blev folk ganske overbevist om sammenhængen mellem det magnetiske felt og nordlyset. Jeg er derfor ikke så sikker på at det der er en klar sammenhæng. Men jeg er temmelig sikker på, at identitetskrisen, anomikrisen, atomikrisen, apaksiakrisen hænger sammen med det økonomiske system, vi har. Altså får vi en vældig længsel efter klassisk kultur, det vil sige religion i klassisk fundamentalistisk forstand. Det vi har set hittil er bare en lille begyndelse, en lille indledning på det vi kommer til at se senere, hvis dette udvikler sig videre. Og den indledning vi har fått er allerede forholdsvis kraftig, kan man sige. Jeg tænker ikke på 11. september. 11. september var en bagatell. Det var forfærdeligt. Det var altså 1 promille. Det var så frygteligt, at det var 1 promille af de, som blev dræbt i Vietnam. En hel promille. Grusomt. Men det var altså 1000 gange så mange, som blev dræbt i Vietnam. Først og fremmest for at opretholde et økonomisk system af den type, jeg har beskrevet. På andre ord, jeg venter mig, at systemet vil slå tilbage, og at det vigtigste arbejde, som nu kan foregå på dette felt, er at skabe en alternativ økonomisk lære. Dermed er jeg kommet til klokken 8:06. Det gjenstår 1 minut, og det minut vil jeg bruge til at sætte mig ned. Tak for opmærksomheden.
Tak til Johan Galtung, eller forløbig tak. det er jo ikke slut nu. Martin?
Ja, når jeg havde forstået, at jeg er blevet inviteret som sådan en slags boksebold, og det, ja, men på den anden side, så kunne jeg jo ikke lade være med at sige ja, fordi nu har jeg igennem mange, mange år hørt om Johan Galtung og aldrig mødt ham før. Jeg har aldrig mødt nogen, der var enige med ham. Og det er jo sådan set en forbløffende ting. I universitetsmiljøet i Skandinavien, der tror jeg faktisk, jeg kender alle sådan over 40 inden for samfundsfag. Nej, ikke alle, men næsten alle. Og jeg har med jævne mellemrum fået hørt Johan Galtung nævnt, og jeg har endnu aldrig mødt nogen. Jeg tror ikke, der er en, der er enig med ham. Og det er jo ikke så underligt, for han er jo profet. Altså det her, vi nu har hørt, det havde jo intet med videnskab at gøre. Det var en hel masse begreber, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal tage fat på. Men når jeg nu begyndte fra starten at sige, at jeg vil godt have en halv time, så var det ligesom for at sige lidt om, hvad vi almindelige jordbundne, måske lidt tunge, empirisk orienterede økonomer, hvordan vi egentlig tænker. Og vi kan slet ikke lide store mængder af begreber, som er uklart defineret, og som måske hænger sammen, måske ikke. Vi vil ligesom gerne gå i gang fra en ende af med små jordbundne begreber. Og det er kedeligt, men på den anden side, så er det altså det, vi gør. Og lad mig nu alligevel gå en lille smule videre frem. Så jeg vil tale om tre sådan store ting. Lad os se. Tre store ting. Og jeg vil lige begynde med den sidste store ting, eller ikke en, som er lidt uden for det der. Og så vil jeg tale lidt om min læsning af erfaring. Jeg tror, at de fleste økonomers læsning af erfaringerne er, vi gennem det sidste 100 år har vi set et meget, meget stort antal eksperimenter med forskellige samfundsformer, forskellige samfundssystemer. Der har aldrig i verdenshistorien været så mange eksperimenter med forskellige samfundssystemer, som der har været de sidste 100 år. Og jeg vil gerne sige, at min lærer, den erfaring, jeg har uddraget af det, og den erfaring, som de fleste har gjort, det er, at variationsbredden for de levedygtige og gode samfund er meget, meget smallere, end vi har troet før. Og jeg vil gerne sige, at jeg mener, at vi nu med rimelig sikkerhed kan sige, at den kapitalistiske velfærdsstat, det er den bedste model inden for det spektrum, der findes. Og det gør også, at mit fag, og jeg tror efterhånden også, at alle mine venner inden for politologien, de siger det samme. De siger, at forslag, der går på at lave samfund, der bygger på, at menneskene er nær at ændre adfærd til at blive gode, at dem er der ingen af os, der har tillid til, hverken økonomer eller politologer. Verden har en fantastisk dårlig erfaring med det. Jeg kommer lige fra en konference, hvor mange talte om, hvad der skete i Sovjetunionen og hvordan forholdene var der. Og jeg mener, at vi kan sige, at grådighed i forhold til utopisme er en utrolig fredelig synd. Og den har, og det vil jeg gerne bruge ordet eksternalitet, meget, meget store positive eksternaliteter, mens utopier har slået ufattelig mange mennesker ihjel. Og jeg mener, at den gamle amerikanske vismand George Kennan, han stort set har ret. Forfølgelsen af utopiske mål med politiske midler ender før uundgåeligt til terror. Og det gør også, at vi siger, at når vi taler om store reformer og store samfundsændringer og sådan noget, så er vi egentlig meget bekymrede. Store kan være gode nok, hvis de går hen mod noget, der eksisterer, noget, som man ved, hvordan fungerer, men ellers er det en frygtelig, frygtelig farlig ting. Og der havde jeg jo troet, at når vi hørte en fredsforsker, så var det, han først og fremmest ville sige, det var, at der var sket noget fuldstændig fantastisk i de sidste 13 år. Og det er, at truslen om en atomkrig er forsvundet. Og det synes jeg er en fuldstændig utrolig, en fuldstændig fantastisk ting, der er sket. Jeg tror, vi alle sammen, som har oplevet, jeg ved ikke, om I så, for nogle tid siden, så lukkede man skuffen op i Warszawa. Det hang sammen med, at Warszawa blev medlem af NATO, og så gik man ned og lukkede skuffen op for, hvad den polske hær skulle have gjort i tilfælde af en krig mellem øst og vest. Den polske hær, den havde opgave at besætte Danmark. Og det første, de skulle gøre, det var at smide en atombombe over Roskilde og en over Esbjerg. Så regnede det med, at danskerne ville overgive sig. Det ville vi måske også. Se, den risiko er overstået nu. Det er jo en fantastisk ting. Det har foregået, og det har foregået fuldstændig fredeligt. Og det er noget, jeg meget gerne vil tale om. Jeg har skrevet en hel bog om, som jeg da gerne vil gøre lidt reklame for. Ja, så er der globaliseringssynspunktet. Der er jeg meget, meget pragmatisk. Mit hovedsynspunkt er, at den samling ting, som går under navnet globalisering, det er en forbedring i forhold til det bestående. Det løser bestemt ikke alle problemer. Fordi alle problemer, det er sin sag at løse alle problemer. Det der med at løse alle problemer, det er sådan på en eller anden måde måske sådan lidt komisk at tale om. Men det, man kan tale om, det er i hvert fald at reducere nogle problemer og løse nogle problemer. Se, hvad er globalisering? Ja, den ene ting, det er, at handelsstrømmene går op relativt. Det kan man måle ved summen af import og eksport i procent af nationalproduktet, og Danmark har haft en ganske svag stigning siden 1905. Ikke nogen særlig stor stigning, en stigning på 5% eller sådan noget lignende. U-landene har haft en større stigning, men fra et meget lavt niveau, og der har været en betydelig liberalisering siden et stort knæk, der skete omkring 1980-85, og det hang sammen med, at før den tid, der førte man, satte man i meget høj grad på egne kræfter, så fandt man ud af, at det var klogere at satse på verdensmarkedet. Det var der mange, der fandt ud af, og det er ligesom en vej, som jeg mener, hvis U-landene betræder den, de U-lande, der har betrådt den, er det stort set gået bedre, end det gik før. Og det synes jeg er en lidt vigtig erfaring, og det er noget, det løser ikke alle problemer, men det løser nogle problemer. Så er der to slags kapitalstrømme. Den ene slags, det er direkte investeringer, og de har ændret sig meget kraftigt. Der har været meget stærk stigning i direkte investeringer, og alle de studier, der har været foretaget af dem, viser, at de i det store hele er gode. De støder på én ting. De støder på det almindelige problem, at alle verdens lande, alle verdens mennesker har en uhyre stærk tilbøjelighed til at tro, at alle problemerne skyldes de fremmede, og når man så får nogle fremmede virksomheder ind, der er effektive, så kan der meget let opstå noget af den slags. Så er der de finansielle strømme, og dem er der mange, der er enormt kritiske overfor. Og man kan sige en masse pro et kontra, og jeg er villig til at diskutere frem og tilbage om det, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Jeg synes i det store hele, at det nok er godt, men det er ikke altid godt. Og jeg vil sige, det er måske den mindst gode af de ting, som hører til globalisering. Det udsætter de lande, som har nogle svagheder, for en meget hård prøvelse. Så de lande, der har nogle svagheder i deres finansielle system, de bliver udsat for en hård prøvelse her. Så der er altså en vis risiko ved det, men på den anden side, så fremtvinger det også en vis disciplin, og det er en disciplin, som måske det store hele mange lande vil have godt af at få ned over sig. Så er der spørgsmålet om arbejdskraftstrømmen. Og der må vi jo sige, at en række af de lande, der er blevet rige i fortiden, de er blevet rige, fordi de har kunnet sende store arbejdskraftstrømme ud. Her i Europa kan man sige, at Finland, de sendte, da det gik dårligt, for da Finland lige kom ud af det russiske imperium i 1918, var det jo meget, meget fattigere land. De andre skandinaviske lande, og en af måderne Finland blev rig på, det var 1 million finske arbejdere, tog det svære og fik arbejde. Så vi kan altså nævne en række eksempler på de der arbejdskraftstrømme. Jeg kan nævne en masse andre eksempler, hvor de der arbejdskraftstrømme har ført til en stor fordel for både modtagere og afgivere. Men de giver jo unægteligt nogle meget store sociale spændinger. Det kommer vi ikke udenom. Og så er altså spørgsmålet om forholdet mellem de fordele, de giver, og de sociale spændinger, de giver. Og det er naturligvis en overordentlig vanskelig ting. Og så er der endelig det selvfølgelig, at de i et vist omfang kræver systemændringer i nogle af de rige lande. Den form for velfærdsstat, som vi har i Danmark, den er meget svær at kombinere med at være et indvandrersamfund. Men det kan vi også vende tilbage til. Så er der den sidste del af de strømme, de ting, som man kalder globalisering. Og det er det, som er informationsstrømmene. Og informationsstrømmene, det er jo virkelig det, der har ændret sig allermest. Og det er noget, som vi økonomer ikke holder vanvittigt meget af at tale om, fordi vi har ikke særlig gode, solide modeller. I det store pragmentariske system af teorier og målinger og dataindsamling og analyser, som udgør sig af økonomisk teori, der er altså det der med at analysere informationsstrømmene, det er noget, som er en forholdsvis ny ting. Og det er noget, der begynder at ske noget med, men det er altså noget, vi ikke er så gode til endnu. Så det vi kan sige, det er, at der altså er en meget kraftig stigning af informationsstrømmene. Så vidt jeg sådan kan se, så er det vældig godt. Jeg har været i en del lande, hvor man forsøgte at stoppe informationer. Og det var typisk sådan nogle lande, hvor befolkningen følte, eller hvor regeringen følte en meget stærkt behov for at opdrage befolkningen. Og de regeringer, der føler et meget stærkt behov for at opdrage befolkningen til at gøre noget andet, end befolkningen gerne vil, dem kan jeg typisk ikke ret godt lide. Altså, jeg har været i Syrien, hvor det var meget, meget vanskeligt at få computers koblet til internettet, uden at man blev registreret af vist politi. Der findes også en række andre lande, der har noget af det samme, og man må vel i det alt sige, at de regeringer, som forsøger at begrænse deres befolkningsinformationsniveau, at det egentlig ikke er nogen særlig rare regeringer. Og hvis nu Galtung havde ret, ikke, så skulle det jo være sådan, at de rige lande, der havde folk ingen tillid til hinanden, men de fattige lande, hvor man havde lidt mindre kapitalisme, der havde folk en vældig tillid til hinanden. Og det er jo altså noget, man har udviklet spørgeskemaer om. Og det er, man kan jo altid diskutere sådan noget med spørgeskemaer, men man har udviklet en lang række spørgeskemaer, og det har gjort en lang række forsøg på at undersøge det. Og det er jo altså sådan, at det steder, hvor man har meget social kapital, det er i de rige lande, og der, hvor man har meget lidt social kapital, det er i de fattige lande. Rige markedsøkonomier, det er der, hvor man finder meget stærk social kapital. Det første, man finder, da man så tager det der med, at der er mange mennesker, der har sådan en vældig optimisme, hvad angår styring. Og det er jo nok, fordi hvis man stiller folk spørgsmålet om, hvor meget tillid har du til regeringen, administrationen, politiet og domstolen, så har man sådan fire kategorier. Og det har jeg forløbet med til at stille i 12 lande, og vi har penge fra Forskningsrådet til at stille det i 5 lande til. Og så har vi lavet nogle spørgsmål, som findes i andre spørgeskemaundersøgelser, som vi kan, hvor vi, når vi har undersøgt vores mønster, så kan vi ligesom koble os på en halv snes andre lande, og så kan vi undersøge sammenhæng mellem de forskellige former for tillid, og så kan vi bruge de andre spørgeskemaer til ligesom at, hvis de mønstre, vi finder her, de også holder for de andre lande, så har vi en ordentlig databank. Men vi har altså taget en standardpakke på 20 spørgsmål, der dels undersøger folks tillid til hinanden, og dels undersøger folks tillid til myndighederne. Og foreløbig har vi altså stillet det i mellemindkomstlande, i rige lande og i fattige lande. Spørgsmålene er ikke helt, eller i rige lande og i mellemindkomstlande, ikke i lavindkomstlande endnu. Foreløbig vil vi prøve for de to grupper lande. Det er allerede mere nok, og vi har fået en del penge fra Forskningsrådet, men altså, der er grænser for alt. Og jeg har selv levet et stykke tid i mellemindkomstlande. Jeg har også levet i Afrika et par år. Så, men jeg vil nok føle, at det var måske en lille smule fejl med det spørgsmål, vi har lavet. Men det kan i hvert fald udmærket bruges i rige lande og mellemindkomstlande. I Vesten og især i Norden, der er det sådan, at folk de har en meget, meget høj tillid til myndighederne. De har faktisk også en meget høj tillid til hinanden. Det er en ganske bemærkelsesværdig ting, at tillid til mellem myndigheder og befolkning og tillid mellem folk selv, den hænger ret nøje sammen. Der er måske nogen afvigelser i nogle enkelte tilfælde. Vi har fundet nogle afvigelser i Slovenien, som er sådan lidt spøjs. Men i det store hele, så er de her tillidsspørgsmål meget korreleret. Så har vi også spurgt om det, der hedder Putnams instrument, antallet af frivillige organisationer. Vi har fundet en hel del ting at spørge om i den der anledning, for at få målt det her begreb social kapital. Fordi det er en meget interessant ting med begrebet social kapital, og det er, at social kapital det har den egenskab, at det er en produktionsfaktor. Det reducerer transaktionsomkostninger, og det gør det meget nemmere at monetere ting. Det gør folk jo selv. Det gør de frivilligt. Det gør det, fordi de altså... Hvorfor går folk hen og stemmer til valgene? Det gør de, fordi de har social kapital. Ikke? Det gør de, fordi de vil have det her system til at fungere. Det gør det ikke af nogen individuel rationalitetsårsag. Så kan man ikke forklare, at folk de går hen og stemmer til valgene. Det er også et spørgsmål om i busserne, når man kører med bus. Er det så sådan, at folk de er free riders, eller er det sådan, at de stempler deres billet ind, hvis de skal gøre det selv? Og der kan man finde, der ved man, at i de rige lande, der er der en meget stærk tilbøjelighed til, at folk de stempler sig selv ind. Der er meget færre free riders, end det var rationelt at have. Men der finder vi altså sådan nogle tal for 70-80% tillid. Når vi laver det i de mellemindkomstlande, vi har lavet, vi har nogle østeuropæiske og nogle latinamerikanske, så finder vi altså, at folk har en enorm mistillid til regeringen, til myndigheder og til hinanden. Det er helt rystende, vi har nogle. De sidste tal, vi fik ind, det var spørgeskemaundersøgelsen fra Ecuador. Det er det laveste, vi endnu har fundet på folks tillid til hinanden. Den er fuldstændig i bund. Se, vi økonomer, vi har en forholdsvis god teori. Og den teori siger, at de her holdninger er rationelle. Det er med god grund, at folk, at vi har tillid, og de har mistillid. Det hænger sammen med, at vores myndigheder, de stikker ikke skatterne i lommen. Lovene administreres ret upartisk. 100% upartisk, det er umuligt. Men de administreres dog nogenlunde upartisk. Hvis man taler med folk i Ecuador eller med Rusland, eller i Rusland, så er der jo ingen, der har den fjerneste tillid til, at myndighederne de ikke vil stikke skatterne i lommen og administrere lovene upartisk. Og formålet med de offentlige reguleringer, man har, det er ikke kun, at der skal skabes rents til regeringens støtter. Der er også andre formål med det. Så i U-landene, der må man sige, at de har god grund til at nære mistillid til deres myndigheder. Er præcis de modsatte grunde af dem, som vi har til at nære tillid til vores myndigheder. Og det er jo en anden historie. Jeg mener selv, det er en empirisk velbegrundet historie. Og der er jo også nogle andre ting, vi har i de rige lande. Vi har jo meget, meget lavere korruption, end de har i U-lande. Det er jo en meget karakteristisk ting. Jo rigere lande bliver, jo mindre korruption har det. Man kan undre sig over, at det er sådan, men sådan er det. Og jeg tror også godt, jeg kan forklare det. Der er en hel masse forklaringer. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge lidt tid på dem. Men der er en hel stribe af forklaringer. Og en af de allervigtigste forklaringer, det er selvfølgelig, at i U-lande, der er folk det er lande, hvor det er meget, meget svært at kræve skatter op. Det er meget svært at kræve skatter op, fordi det er lande, hvor man ikke kan have brede skatter. I kan se, nu henviser jeg igen til sådan nogle fladpandede økonomiske argumenter. Jeg inddrager ikke hele verdenssystemet og alle mulige ting, som jeg ikke har kontrol over. Jeg prøver at snakke over nogle meget elementære ting. Det er svært at kræve skatter ind, fordi man kan ikke have brede skatter. Og når man ikke kan have brede skatter, så har man smalle skatter, og smalle skatter har den forfærdelige egenskab, at de er uhyre forvridende for den økonomiske aktivitet. Og de brede skatter, vi efterhånden har fået opbygget her, indkomstskatter som momsen og sådan noget som forbrugsskatter som momsen og indkomstskatter som kildeskatten, de er brede og rammer alle skatteydere. Det er fordi, at i rige lande, der efterlader alle betalinger sig et papirspor, i fattige lande, der er der ikke noget papirspor. Og da der så tilmed er høj korruption, ikke, så bider tingene sig selv i halen, så er muligheden for at få registreret alle betalinger, den er ikke til stede. Og det vil sige, at vi kan opkræve 50% i skat i sådan et land som Danmark og i Norge, men i sådan et land som, hvad ved jeg, Kenya, der er man smadret glad, hvis man kan opkræve 17%. Så i og med, at man ikke kan opkræve skatter, så har man altså det lille problem, at der er meget få offentlige aktiviteter, man kan finansiere. Og en af de ting, man ikke kan finansiere, det er selvfølgelig sociale pensionsordninger og sociale sikkerhedsordninger. Det vil sige, at folk har kun én social sikkerhedsordning, og det er deres familie. Og når de kun har deres familie som social sikkerhedsordning, så hviler der på den enkelte person en meget stort ansvar for familien. Og det vil sige, at da indkomsterne er lave, hvad gør man så? Man tager, hvad man kan få. På hvilken som helst måde, man kan tage, hvad man kan få. Og når man desuden ikke har nogen som helst tillid til, at alle andre ikke vil gøre det samme, så når man frem i en situation, hvor man i de typiske U-land har en meget høj korruption. Og det er, hvis man kigger på mønstret i de målinger, man har for korruption, så forklarer indkomstniveauet, logaritmen til indkomsten, det forklarer nogen af 60% af variationen i datamaterialet. Det er en meget kraftig forklarende variabel. Så rige lande, de har ærlighed, fattige lande, de har korruption. Vi ved også, at rige lande har demokrati, fattige lande har ikke demokrati. Vi ved også, at rige lande gennemgående har en lav kriminalitet, fattige lande har en høj kriminalitet. Vi kan sådan nævne en lang række ting, som rige lande har, og som fattige lande ikke har. Fattige lande, det er de fattige lande, man ikke kan drikke vandet. Det er de fattige lande, der er en enorm larm og snavs og møg. Det er de rige lande, hvor man kan drikke vandet lige fra hanen. Det er de rige lande, hvor forureningsniveauet er lavt. Når man har besøg af folk fra U-lande, og de kører en lille tur med en. Man går ud og viser dem lidt af Danmark og siger, hvad er det dog for et land? Har jo fuldstændig stille, har rent. Hvad er det for noget? Og den der idé, at man kan drikke vandet lige fra hanen, og jeg ved ikke hvad, så forureningen bliver lav, så der er en hel masse ting, der når når man har høj indkomst, så er der en hel masse ting, som reduceres. Vi passer også på vores gamle bygninger. Det er sådan en mærkelig ting, vi lægger væk på miljøet. Der er sørme også massevis af kunstudstillinger i de rige lande. Jeg mener, der er en hel masse ting, som man køber, når man har råd til det. Nogle vigtige goder, som man køber, når man har råd til det. Men lad mig lige tage et eksempel til. Og det er, at i vores lande, i Skandinavien, i Nordeuropa, Holland, Tyskland, de her lande, der ved vi, at hvis man måler indkomstfordelingen, der opkræves 50% i skat, og det ændrer det kendteste indkomstmål, nemlig Gini-koefficienten, fra sådan noget som 30-32 til noget som 22-24. Vi ved alle, at det er indkomst, når man skal ændre indkomstfordelingen ved hjælp af det offentlige system af skatter og andre reguleringer, så er der ikke 100% bang for the box, vel? Det er klart, at en hel del af omfordelingen er fra folks venstre til folks højre lomme. Og i et demokrati, så er det næsten utænkeligt andet. Hvis vi skal omfordele til de fattige, så vil middelklassen også have en vis mængde kompensation for det. Sådan er det. Og de ting, man kan gennemføre i parlament, det er umuligt at få en indkomstomfordeling, som er helt krone for krone. Så det her er nogenlunde, hvad vi opnår. Og det er ganske flot. Det her er de jævneste indkomstfordelinger, man kender i verden. Så det er sådan set ganske flot opnået. I Brasilien opkræver man, det er et uland, som det lykkedes at få en ret højt skattetryk. Det er faktisk den højeste skattetryk i Latinamerika, så vidt jeg ved. Det er Brasilien. Det er i hvert fald højere end næsten alle andre lande, jeg har set på. De er nået helt op på at opkræve 35% i skat. Det ændrer ikke Gini-koefficienten. Gini-koefficienten før og efter skat i Brasilien er den samme. Det er en ganske forbløffende ting, ikke? Det er en ganske chokerende ting. Jeg har siddet til konferencer i Brasilien med brasilianske økonomer, og jeg forklarede dem, hvor meget vi fik ud af vores omfordeling. Jeg forklarede dem, hvad de fik ud af deres omfordeling, og vi havde lange diskussioner. Hvordan kan det være? Men når det er det, der er tilfældet, så kan I måske også bedre forstå, hvorfor i alverden folk har så lidt tillid til regeringerne i de lande. Og hvorfor i alverden folk har så meget tillid til regeringen i vores egne lande. En del af forklaringen kan man få, hvis man læser Robert Bates bog om marketing bort i en Afrika. Folk, der interesserer sig for ulande, der vil jeg sige, at det er lidt af en bibel. Det er en bog, der handler om skattesystemer i Afrika. Og det vil sige, at det, jeg vil slutte med, det er, og jeg har lidt mere tid, og det vil jeg måske også bruge, men jeg vil nu ikke bruge så meget af det, jeg vil hellere vende tilbage i diskussionen. I ulands sammenhæng, der bliver man nødt til at sætte sin lid til markedet. Det lyder jo råt, ikke? Vi har jo altid haft præcis den modsatte synspunkt, ikke? Og vi har altid sagt, at det uland har brug for, det er noget mere omfordeling og noget mere offentlig politik og nogle flere regeringsindgreb. Men det var altså ikke det, som ulandsborgerne selv mener. Så når vi kommer ud i ulande og prikker for dem, at I skal have nogle større offentlige udgifter og nogle større offentlige systemer, så er den typiske ting, at borgerne i disse lande ryster fortvivlet på hovedet og siger, nej, ikke flere penge til de tyveknægte. Så jeg vil sige, at der er mange lidt vanskelige ting her i verden, og en af de vanskelige ting, det er altså, at det er svært at hæfte at have en meget stor tillid til, at til dels til utopier og dels til reguleringer rundt om i verden. Ja, det er det, jeg vil begynde med, og nu har jeg fået 5 minutter til overs, og dem jeg håber, jeg kan få lov til at bruge senere hen i diskussionen. Tak.
Også foreløbig tak til dig, Martin Paldam.